armo, laupeus ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Lukisin tänä iltana tutkistelun aiheeksi apostolien teosta 24. luvusta 14 ja 15 ja 16 jakeen. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Aamen. Matkasta väsyneenä, vähän nukkuneena ja Ruotsin matkastani monella tavoin kylläksi saaneena ja kotimatkalle lähtiessäni ajattelin nyt tänä iltana, jos Jumala suo ja Pyhä Henki meille sanan oven avaa, niin muutaman sanan puhua tuosta mielenkiintoisesta asiasta, josta tämä meidän tekstimme puhuu, ja joka varmaan monelle teistä täällä Tukholmassakin on usein ollut ajatusten kohteena ja jonka parissa olette askaroineet. Asia on nimittäin niin, että apostoli Paavali joutui epäillyksi eri seuraisuudesta ja lahkolaisuudesta. Syytetyksi tästä asiasta ja sitten myöskin siitä, joka tässä tekstissä myöskin mainitaan, johon kohta palaamme. Asia on niin, että juutalaiset olivat ottaneet Paavalin kiinni, tai oikeastaan he aikoivat hänet tappaa, mutta roomalainen upseeri sotamiestensä kanssa pelasti hänet juutalaisten käsistä, ja sitten Paavali vietiin sidottuna roomalaisen maaherran tutkittavaksi, ja sitten hän siellä maaherra Felixin edessä ollessaan joutuu selvittämään kantaansa. Ensiksi maaherra kyselee niiltä syyttäjiltä ja Paavalin vainoajilta, mistä te tätä miestä syytätte? He huipistivat syytöksensä tuohon, että hän on kansan villitsijä ja hän on nasaretilaisen lahkon päämies ja hän ei lakkaa puhumasta lakia ja tätä pyhää paikkaa vastaan, nimittäin kirkkoa vastaan. Tämä mies on epäkirkollinen mies ja sen takia me olemme häntä vainonneet. Sitten roomalainen maaherra noudattaa vanhaa roomalaista lainkäytön tapaa. Audiatur et altera pars, kuunneltakoo myöskin toista puolta. Kääntyy Paavalin puoleen ja kysyy, mitä sinä näihin syytöksiin sanot. Niin nyt tämä Paavalin vastaus osoittaa sen, tai hän aivan kuin tahtoo sanoa, että kuulemaa Herra, sinulle on syötetty pajun köyttä, jos käyttäisi tuollaista havainnollista sanaa. Se syytös on aivan väärä, että minä olisi epäkirkollinen mies. Päinvastoin. He eivät pääse minua siitä syyttämään, sillä kun minä olen saarnannut, niin minä en ole isienne opista poikennut vähäkään. Ja tässä hän sanoo näin, että sen minä sinulle sanon, että minä sitä tietä kulkien, jota he lahkoksi eli eri seuraksi sanovat. Minä niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Ja pankaapa merkille apostoli Paavalista ja muistakin apostoleista, kun ne lähtivät saarnaamaan. Niin hehän joutuivat aina tuollaisen epäluulon alaiseksi, että mitähän uutta oppia ne tuovat nyt tänne paikkakunnalle, tänne, minä menin sanoa Tukholmaan, mutta eihän siellä ollut sitä Tukholmaa. Mitähän ne nyt oikein tulevat tänne puhumaan? Lukekaapa apostolien tekojen 13. luvusta, kun apostoli Paavali meni työtoverinsa kanssa saarnaamaan Antiokian kaupunkiin, sen synagogaan. Kirkko oli aivan täynnä väkeä ja nämä ihmiset kuuntelivat tietyllä mielenkiinnolla. Niin katsokaapa, sielläkin Paavali aloitti vanhan testamentin kirjoista. Mitä ovat isät sanoneet, mitä profeetat julistaneet, miten on kirkossa ennen uskottu ja opetettu. Ja nyt hän aivan kuin tahtoi osoittaa, että kuulkaa, kun minä nyt saarnaan teille evankeliumia. Niin tämä nyt pohjautuu tähän kirkon vanhaan oikeaan opin perinteeseen ja isien kirjoitukseen ja oppiin. Ja minä en ole poikennut yhtään siitä pois. Jeesustakin syytettiin juuri tällaisesta eri seurasta ja Mooseksen vastaisuudesta. Mutta hän ne sanoi heille, syyttäjille näin, että jos te Moosekseen uskoisitte, niin kuin te sanotte uskovatte, mutta ette kuitenkaan Moosesta ole ymmärtäneet, niin te minuun uskoisitte, sillä minusta hän on kirjoittanut teille. Nyt minä tulen tähän lakikysymykseen kohta vähän myöhemmin. Niin näin apostolit ahkeroivat aina, kun ne lähti saarnaamaan, torjua ihmisiltä tuonne ajatuksen, että he olisivat jollakin tavalla nyt jotakin uutta opettamassa. Tätä he ahkeroivat aina heille teroittaa. Ja apostolithan eivät eronneet kirkosta. Eikä Herra Jeesus eronnut kirkosta, ei ne nämä nykyajan lahkolaiset, ei ne saa tukea ainakaan apostoleilta niille kirkosta eroamisajatuksilleen. Sillä nyt vaikka apostolit näkivät, että kirkon asiat olivat suurin piirtein väärissä käsissä, niiden epäuskoisten jumaluusoppi oppineitten, kirjan oppineitten ja epäuskoisten pappien ja sitten ne fariseusten ja sellaisten käsissä, niin ei se sitä tarkoita ja sitä merkinnyt, ettäkö ei olisi kirkolla ollut oikea oppi. Muistatteko, kun apostoli Paavali, joka oli ennen, luuli olevansa oikea kirkon mies ja vainosi uskovaisia? Ajatellen, että nuo lahkolaiset täytyy hävittää täältä maan päältä pois. Niin ja siinä tarkoituksessa hän sitten meni sinne Damaskukseenkin, mutta hänelle hän kävi siellä huonosti tässä merkityksessä, sillä hänestä itsestään tuli silloin uskovainen. Sen takia Paavalilla myöhemmin ei ollut minkäänlaista kerkkausta siitä, että hän olisi itse älynnyt ja huomannut käydä uskovaiseksi. Ei, hän meni aivan päinvastaisessa tarkoituksessa Damaskukseen. Niin nyt hän näkikin, hänelle kirkastui se, että hän ei itse ollutkaan oikea kirkon mies ja kirkon opettaja, vaan nuo, joita hän painosi, ne olivat isien uskon ja opin ja profeettojen ja patriarkkain perustuksen päällä. Ja ne olivat oikeat kirkon omistajat. Ja näin tällä tavalla apostolit käsittivätkin, että he ovat tämän kirkon oikeat omistajat. Tämä kirkko kuuluu heille. Nyt tämä Paavalihan sitten, kun hän itse joutui todellakin syytetyksi siitä, mistä hän ennen syytti uskovaisia, ja leimatuksi tuolla lahkolaisen ja eri seuraisuuden leimalla, niin hän kirjoittaa, niin kuin varmaan muistatte, roomalaiskirjeen 9. luvussa sen alussa, että minulla on murhe ja ainainen kipu sydämessäni, ja minä soisin itse olevani pois kirottu Kristuksesta veljeni vuoksi, jotka minun lankoni lihan puolesta ovat. Ja jatkaa sitten näin, sillä heidän on lupaukset, heidän on liitot, heidän on lain antaminen, heidän on Jumalan palvelus, heidän on isä. Ajatella, että heillä oli näin kalliit opit. Heillä oli näin kallis kirkon perintö, mutta he eivät olleet tämän mukaan uskomassa, ja se toi Paavalin sydämelle niin sanomattoman paljon tuskaa ja murhetta. Ymmärrämmekö me nyt paremmin sen tuhlaajapojan vanhemmankin veljenne, useinhan ne siitä saarnataan aivan väärin, nimittäin ne on ja uskottu ja ajateltu väärin siitä tuhlaajapojan vanhemmasta veljestä, nimittäin että se vanhempi veli olisi tarkoittamassa lapsuuden kristittyä, eli kasvatuskristittyä, ja sitten se tuhlaajapoika sitten tuolla maailmanreissun tehnyttä tuhlaajalasta, joka sitten parannuksen kautta palasi takaisin Jumalan valtakuntaan, mutta että tuo vanhempi veli, se pysyi Jumalan valtakunnassa eikä lähtenyt siitä pois. Kuulkaa se, ei se pysynyt. Muistatteko, kun ne isä sille vanhemmalle veljelle sanoo, että kaikki mikä on minun, on sinun, ja sinä olet aina minun tykönäni. Sen takia sinun olisi pitänyt iloita, kun tämä nuorempi veljesi tuli kotiin. Mutta sinä et kuitenkaan iloinnut,
Ja se osoittaa sitä, että sinä sittenkin olet Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Muuten ne sitten siinä kertomuksessahan on niin selviä merkkejä siitä, että sehän ei ollut oikea usko, vaan se vanhempi veli. Kun nimittäin siinä sanotaan näin, että kun hän ne palvelijoita kuuli, että nämä juhlat oli järjestetty tuhlaajapojan kotiin paluun johdosta, niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle. No onko se nyt uskovaisen tuntomerkki, että se vihastuu, jos joku syntinen tekee parannuksen? Ei totisesti. Sehän on oma vanhurskaan ihmisen tuntomerkki tämä, että niin kuin fariseukset juuri olivat siitä niin vihaisia, kun Herra Jeesus meni syntisten ja publikaanien tykö majailemaan. Eihän se ole uskovaisen tuntomerkki tämä. Päinvastoin täällä Tukholmassakin ne, jokainen uskovainen on sanomattoma iloinen, vaikka minkä kaltainen ne ihmisraukka tuolta tulisi sisälle Jumalan valtakuntaa. Pankaapa merkille, kuinka tuo Jumalan lapsi, vaikka se saattaisi näissä ulkonaisissa asioissa olla kateellinenkin vielä turmeltuneen luontonsa vuoksi, niin kuitenkin tässä asiassa ei ole kateellinen. Viime vuonna, kun tuli huono marjavuosi sinne Utajärvelle, niin minä kun löysin hyvän marjapaikan, niin minä olin niin matalana siellä ja hyvin hiljaa. Ja minä kun siellä kyyristelin, niin ajattelin, katsoppa vain ristittyä. Tällä tavalla meillä saattaa olla kateellisuutta näissä asioissa täällä maailmassa, mutta voi kuulkaa, ei ole meillä kateellisuutta, jos Jumalan valtakuntaan on tulossa ihmisiä. Päinvastoin siellä sanotaan näin Jesajan kirjan 60. luvussa, nouse ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylläsi loistaa Herran kunnia. Ja katso, kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, poikasi tulevat kaukaa ja tyttäresi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähtä ja sinun sydämesi iloitsee ja levittää itsensä, kun pakanain paljous tulee sinun tykös. Ja sitten sinä, kun kerran tuosta vanhemmasta veljestä, tuli kysymys, joka juuri tarkoittaa omaa vanhurskasta. Ja sitten tämä tuulaajapoika taas uskon vanhurskautta. Näin on se kysymyksen asettelu tässä Jeesuksen esittämässä kertomuksessa. Niin katsokaapa sitten, onko se uskovaisen ihmisen tuntomerkki, että hän käypi isälle, joka tarkoittaa Jumalaa, sanomaan, että kuule, minä olen niin paljon palvellut niin monta vuotta sinua, enkä koskaan ole käynyt käskyjäsi yli se. Ja sinä et ole minulle antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystäväni kanssa. Niin minä kysyin, että onko se uskovaisen tuntomerkki, että Jumalasta tulee velallinen ja ihmisestä saama mies. Ei, kyllä se ei ole niin, vaan se on oma vanhuskaan ihmisen fariseuksen tuntomerkki, joka kirkossa rukoili Jumalaa ja oli kiittävinä Jumalaa ja sanoi, että minä kiitän sinua, Jumala, etten minä ole niin kuin nuo muut ihmiset, enkä niin kuin tuo publikaani. Minä paastoa kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikista tuloistani ja niin edespäin. Nyt minä tämän tuulaajapojan vanhemman veljen toin tässä esille juuri esimerkkinä siitä, kuinka Jeesuksen aikana oikeat kirkon miehet olivat vähissä. Ja tämä tuulajapoja vanhempi veli juuri sitä väärää kirkon miestä esitti, joka luuli olevansa oikea kirkkouskovainen, mutta ei kuitenkaan ollut, niin kuin Lutherkin sanoo, että usein on niin, että se mikä luulee olevansa kirkko, ei ole lopulta kirkko, ja mikä ei ole kirkko, se on kirkko. Niin kuin me tiedämme Lutherin joutuneen roomalaiskatolisen kirkon painostuksen alaisena tätä ajattelemaan. Näin Paavali siis tahtoo osoittaa sitä, että hän ei ole lähtenyt isien viitoittamalta linjalta pois. Hän on pysynyt siinä. Hän usko kaiken, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. No minä sitten menisin, tässä ei ole enää paljon kyllä aikaa, mutta on tässä vielä jonkun aikaa. Nyt sitten tuo asia, josta apostoleita syytettiin ja Jeesustakin syytettiin, että ne Mooseksen laide hylkäävät Mooseksen kautta annettu Jumalan lain, 10 käskysanan lain. Mistä se tällainen syytös johtuu? Ja minä sanoisin, että tämä syytös on vielä tänä aikana uskovaisia kohtaa olemassa. Yksi adventisti kerran hyökkäsi minua vastaan ja minä tiedän, että täällä meidän kirkossammekin, evankelis-luterilaiskirkossa on paljon ihmisiä, jotka leimaavat uskovaiset lain vastustajiksi. Jumalan lain vastustajiksi. Ja mistä se tämä sitten johtuu? No Paavalihan saadasi, että Kristus on lain loppu, joka sille uskovaiselle pelattu. Sitten hän saarnasi näin, että mitenkäs hän sanoikaan, että elämän hengen laki Kristuksesta Jeesuksesta on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Ja sitten sanoi, että emme ole enää sen vanhan kasvattajat nimittäin lain alla, vaan me olemme uuden kasvattajan alaiset. No tästä tietysti ne ajattelivat, että nyt se hylkää koko lait. Mutta Jeesus sanoo selvästi tästä asiasta näin. En minä ole tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan täyttämään. Laista ei katoa pieninkään kirjain eikä rahtu, kunnes kaikki nämä tapahtuvat. Joka vähentää yhtenkään näistä pienimmistä käskyistä, niin hänet on katsottava vähimmäksi taivasten valtakunnassa. Ja nyt sanoisikin tähän näin, että uskovaiset eivät vähennäkään lakia. Päinvastoin ne, jotka luulevat olevansa tämän lain kannalla, niin lopulta joutuvat itse kuitenkin sitä vähentämään. Minä tätä asiaa hiukan tässä selvittäisin. Katsokaapa nyt tuo Jumalan 10 käskysanan laki. Niin se on järkähtämätön ja tinkimätön. Ja minusta tuntuukin siltä, että tänä aikana ei missään enää muualla kuulukaan oikeata ja terävää lainsaarnaa kuin siellä, missä on evankeliumin valkeus loistamassa. Jumalan seurakunnassa tehtään tälle maailmalle tiettäväksi se, että älkää te luulko tänä aikana että Jumala on löysännyt yhtään vaatimuksistansa. Katsokaa se, ihmisethän nykyään paljon ajattelevat, ei vain täällä Ruotsissa, vaan muuallakin, että ei se nyt Jumala voi vaatia ihmiseltä niin paljon. Hän tietää, että me olemme heikkoja ihmisiä, niin hän on sellainen hyvän tahtoinen setä, joka aivan kuin sormien läpi katselee ihmisten syntejä. Ja sitten ne sellaistakin jo puhutaan hengellisistäkin piireissä, että Jumala hyväksyy meidät sellaisena. Ei kuulkaa, meillä on vanhurskas Jumala. Ja Jumala ei ole turhan takia antanut lakiansa. Ja näitä Jumalan käskyjä, niitä ei saa pienintäkään, niitä ei saa vähentää eikä poistaa. Ja sen takia Jumalan sanaa saarnattakoon kaksiteräisenä miekkana täydessä terässään. Toinen on lain tappava terä ja toinen evankeliumin terveeksi tekevä terä. Ja nyt Paavali sanookin laista näin, että laki on kadotustuomion virka. Ja sitten sanoi, että se on kuoleman virka. Kamalia nimiä antaa laille, mutta näin se on. Sillä varsinaisesti lain tehtävä on saarnata ihminen helvettiin. Mitenkä niin? Katsokaapa, kun Jumala panee lakinsa näköiselle, niin ihminen näkee, että hän on äärettömän kaukana Jumalasta. Ja hän ei pysty tätä lakia täyttämään. Ja sen takia hänellä ei voi olla edessä mikään muu kuin ne kadotus. Ja tämä on lain varsinainen tehtävä, kadotustuomion ja kuolemanne virka. Niinpä apostoli sanookin näin, että laki on synnin voima. Joskus olen ajatellut, että mitä se sille tarkoittaa. No, olen ajatellut näin, että katsokaa, kun laki herättelee syntejä. Kuule, sinä oot tehnyt tuota ja tuota ja tuota ja tuota ja tuota. Niin kuulkaa, kun se herättää synnit omalle tunnolle, niin synnillehän tulee voimaa. Se on siis synnin voima tuo laki. Ja sitten apostoli sanoo näin, että kun käskysana tuli, niin synti virkosi, mutta minä kuolin. Niin sen takia me uskomme näin, niin kuin Paavalikin, että me uskomme kaiken, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu, ja tahtomme lain saarnata ihmisille tällaisena tinkimättömänä. Mutta nyt tietysti tulee eteen kysymys, miten ihminen tästä selviäisi. Minä en malta olla tässä käyttämättä erästä vertausta omasta elämästäni, johon kyllä olen saanut Lutherilta sysäyksen tällaisen vertauksen käyttämiseen. Laki on niin kuin tienviitta. Muistan, kuinka evakkoaikana jouduin käymään tuolla seurakuntalaisteni luona Lounais-Suomessa kulkien jalan pitkiä matkoja, kun linja-autojakaan ei siihen aikaan paljon kulkenut. Olin jo kesäisessä helteessä reppuselässä taivaltanut 20 kilometriä ja en ollut varma, missä se kylä Kemiön saaressa sijaitsi. Ja kuinka pitkä matka vielä sinne oli, mihin minun piti mennä, mutta kohta se selvisi, kun tuli tienviitta eteen. Ja se tienviitta osoitti, niin kuin laki osoittaa, että tuonne päin kun menet ja vielä 34 kilometriä kävelet, niin perille pääset. Ja minä tiesin, että se ei valehtele. Niin kuin Jumalan lakikin, jos ihminen sen täyttää, niin pääsee varmasti taivaaseen. Mutta sen sijaan, että se olisi antanut minulle voimaa, se otti entisetkin voimat pois. Ja nyt vanhassa kristinopissa laista sanotaan näin lainvirasta, että laki on Jumalan kieltävä ja käskevä sana, joka paljastaa meidän ilmaiseen Jumalanne pyhän tahton ja paljastaa meidän syntimme, mutta ei kuitenkaan anna voimaa Jumalan tahton tekemiseen. No minä ajattelin noin teoriassa sitä, että entä jos minä kiipeisin tuonne tolppaan ja yhden numeron pyyhkisin pois. Sanotaan neljän numeron, niin 3 kilometriä jäisi jäljelle ja sehän ei olisi pitkä matka. Mutta minä en saanut mennä pyyhkimään mitään numeroa pois, niin kuin Jumalan laistakaan ei saa yhtään kirjainta pyyhkiä pois. Ja vaikka olisin pyyhkinytkin, niin matka ei olisi lyhentynyt. No mitenkäs sitten, kun syntinen ihminen joutuu tämän näkevään? Näinkö kaukana minä olen Jumalasta? Ja minä en jaksa kulkea tuota tietä perille asti. Silloin kuulkaa tulee Herra Jeesus Kristus ja sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Kuulepa sinä, köyhä syntinen, kuule minä olen kulkenut tie tuon tien perille asti. Ja kuule minä olen täyttänyt lain viimeistä piirtoa vyöten. Ja kuulepa sinä köyhä kulkija, kun sinä saat uskolla ottaa vastaan minut, niin tiedätkö minkä sinä saat ottaa vastaan? Sinä saat omaksesi koko lain täyttämyksen. Sinulla on koko laki täytetty, eikä ole tarvinnut vähentää yhtään. Niin nyt Paavali kysyykin näin roomalaiskirjassaan, teemmekö me lain mitättömäksi? Emme suinkaan, vaan me vahvistamme lain. Minkä kautta? Uskon kautta. Ja mitä muuta mahdollisuutta ei ole. Mutta tämä mahdollisuus on. Minä kysyisin sinulta, sinä Jumalan lapsi tänä iltana, oletko sinä tullut ajatelleeksi, kuinka ihmeellinen asia sinulle on tapahtunut, että ei pääse Jumalan laki enää sinua tuomitsemaan kadotukseen. Kuule, velka on maksettu laille. Koko velka on maksettu. Senkö takia sinä ahkeroit siinä, ettet sinä vain tätä kallista evankeliuminne uskoa tulisi tärvellemään vielä laissa, vaikka osittaikin riippumakin, niin kuin viime kerralla seurassa tästä oli puhe. Senkö takia me tänäkin päivänä vielä tahdomme huudella tekin täällä Tukholmassa, täällä ihmispilinän keskellä. Näinä maailmanlopun viimeisinä aikoina, senkö takia te tahdotte huudella vielä ihmisille, kutsua heitä seuroihinne, kehottaa heitä tekemään parannuksen, toisin sanoen rientämään vastaan ottamaan tämä täydellinen lain täyttämys ja vanhurskaus Jumala edessä, joka Jumala edessä kelpaa. Älkää ystävät rakkaat, väsyykö tätä työtä tekemästä. Luther sanoo kerran näin kauniisti, kuulepa sinä Jumalan lapsi, kuinka paljon sinulle on tapahtunut. Kun laki on poistettu, sattu, eli kui sattu, niin laki ei pääse sinua enää velkomaan. Velkaa maksa. Ja koska tämä laki on kuitattu, niin lain vaatima rangaistus on poistettu ja rangaistuksen täytäntöönpano kuolema on poistettu. Ja helvetti on sammutettu. Näinhän me olemme uskomassa. Minulle tuli mieleen kerran, kun siellä Oulussa muuan saarnamies saarnasi tästä Jeesuksen sanasta, minä olen tie, totuus ja elämä, niin hän sanoi, että se tie kulkee. Se on sellainen elävä tie, joka kulkee niin, että sinä väsynyt kulkija istu ja anna mennä. Mutta minulle tuli silloin mieleen välähtineet Stockmannin rappuset siellä Helsingissä. Tai onhan täällä Tukholmassakin niitä rappusia. Niin ne, siellä kun ne katselin ne, kun ne vanhat ihmisetkin, kun ne meni sinne lääkeltään, niin ei muuta kuin astua siihen tien päälle, niin tie vei perille asti. Minä kysyn sinulta, että onko hyvä, että meillä on tällainen tie. Tänäkin iltana sanon sinulle, ystäväni rakas, älä sinä pellekää. Älä sinä hätäile. Sinä monta kertaa ajattelet, miten minä jaksan päästä perille asti. Kuule, tänäkin päivänä on Jumala arvosta varaa ja Jeesuksen verestä on voimaa. Ja hän on tähänkin asti pyhänsä vienyt. Heikot kulkijat perille, on hänellä vielä sen verran voimaa, että voi sinutkin kuljettaa perille asti. Moni usein ajattelee näin, että voi miten minä, enhän minä uskalla tehdä parannustakaan, ei minusta ole uskovaiseksi, ja minä kuitenkaan jaksas olla uskovaiset. Aivan niin kuin me omalla voimallamme sen voisimme suorittaa. Niin nyt tämä apostoli Pietari kirjoittaakin näin, että kiitetty olkoon Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta, katoamattomaan ja turmelemattomaan ja saastuttamattomaan perintöön, joka taivaassa on tallelle pantu meitä varten, jotka Jumalan voimalla uskon kautta autuuteen kätketään. Niin Jumalan voimalla uskon kautta autuuteen kätketään. Niin näin me, niin kuin apostoli Paavalikin, ne uskomme siis kaiken, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Ja tiedämme, että tuo lain virka on kuin jäniskoiran virka. Ei se ota se koira sitä jänistä kiinni, vaan se ajaa sen metsästäjän tyköön. Ja näin tämä laki on ajaja Kristuksen tykö. Ja Kristus on lain loppu. Laki ei ole pantu vanhurskaalle, vaan syntiselle. Ja kuulkaa, jos uskovainen tällä lankiaa uskosta pois, niin hän joutuu jälleen lain alle. Sen takia sieltä täytyy jälleen rientää takaisin, niin kuin siellä Puroosissa se yksi nuori sisar, siellä oli väsynyt uskossaan ja kieltänyt uskonsa. Ja siellä se itkee siellä seurojen aikana, niin kuin monet muutkin. Siellä tekivät, kun Jumala puhui heille. Niin hän siellä uudisti matkaliittojansa Ja katsokaa, ystävät, rakkaat, aina silloinkin, kun vahinkoja matkalla tulee. Niin kun niitä täällä matkalla usein tulee, niin muista, ystävän rakas, että on lupa aina palata uudelleen takaisin. Niin se sielun vihollinen, se tulee kyllä sanomaan, että kuule, sinä olet niin huono uskovainen, että parempi on heittää usko pois. Kuule, Jumalan sana ei kehota milloinkaan heittämään uskoa pois, vaan se kehottaa heittämään synnin pois. Älkää heittäkö pois uskallustanne, mutta siellä sanotaan näin, että koska meillä on näin suuri todistajan pilvi ympärillämme, niin pankkaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka helposti meihin tarttuu ja hitaaksi tekee. Niin pankaamme synti pois. Tänäkin iltana, ystävät rakkaat, saamme panna synnin pois. Ja Jumala tahtoo antaa ne anteeksi. Kerroinko minä viime kerralla siitä yhdestä isännästä, joka teki illalla parannuksen ja yöllä tuli katuma päälle? Tätä en minä tainnut kertoa. Ai niinkö, no en minä sitten kyllä te muistatte. Niin. Katsokaas minä teillekin, minä kun en teille kaikkia tunne, niin teillekin monella saattaa olla pois pantavaa. Kukaan ne on tulearkoja, aineita nuo synnit omalla tunnolla, niin se on. Se on ikävä lähteä niiden kanssa pitkään iäkaikkisuuteen. Niin minä vain sen tämän kerran rohkaisuksi teille, että panisitte pois ne asiat. Niin se isäntähän teki parannuksen ja yöllä tuli sitten katuma päälle ja ajatteli, että hän tuli noin heikoksi koko kyläläisten nähden. Ja nyt ne tietysti nauraa siellä kylällä hänelle, kun hän teki parannus. Se onkin tuo parannus sellainen, että se on lihalle ja verelle, se on vastenmielistä. Ja käypi kunnian päälle, jos tämä maailman kunniaa katsellaan. Niin aamulla se meni purkamaan niitä kauppoja siihen taloon, missä ne saarnamiehet asuivat. Niin hän sanoi, että kuulkaa, minä tulin illalla heikkona hetkenä luvanneeksi, mutta minä tulin nyt purkamaan näitä kauppoja. Silloin ne vastasivat hänelle, kuulkaa isäntä, eivät he voi enää mitään tälle asialle. Kun Jumala antoi teille synnit anteeksi, hän upotti ne iankaikkisella unhotuksella armon pohjattomaan mereen ja he eivät saa enää niitä sieltä pois. Isäntä kävi ihmettelemään, niinkö syvälle meni huono tavara ja saapisin mennä. Ja sitähän ei tarvitse katua. Sellaista asiaa täällä maan päällä. Niin katsokaahan, onhan se Jumalan lapsella hyvä täällä olla, kun ne jossain laulussakin sanotaan, mikä meillä on hätänä. Ja mikäs meillä on täällä, kun verinen risti helottaa tuo velkakirjan päällä, niin meidän ei tarvitse enää olla, kuulkaa, lain alla. Minä kerran yksi lainalainen ihminen, miksi niitä nyt sanotaan kalatalaisiksi, niitä sanottiin silloin Paavalin aikana, ja uusheränneiksi, kun niitä sanotaan nykyään, niin se kysyi minulta, mikä meitä erottaa toisistamme, mistä se on se ero? Niin minä sanoin, että muun muassa siinä, että sinä olet kuolleen kanssa naimisissa ja minä olen elävän kanssa. No nyt hän sanoi, että hänellä on elävä emäntä kyllä. Minä sanoin, että sinä et ymmärrä, nyt minä puhun vertauskuvallisesti. Apostoli Paavali kirjoittaa siellä roomalaiskirje 7. luvussa näin. Ettekö te tiedä, että laki sitoo naidun vaimon hänen miehensä? Ja jos hän miehensä eläessä menee toiselle miehelle, niin hänet aviorikkojaksi kutsutaan. Mutta jos mies kuolee, niin hän on vapaa sen miehen laista ja häntä ei sanota aviorikkojaksi, jos hän menee toiselle miehelle. Ja sitten Paavali sanoo, näin olette tekin, rakkaat veljet, Kristuksen ruumiin kautta kuoletetut pois laista, että te yhtelle ainoalle miehelle, Kristukselle eläisitte. Emme ole enää lain alla, laki ei kuulu enää kristitylle. Se on saanut jo täyden maksun, se laki, ja me olemme sen uuden kasvattajan alaiset, josta sanotaan näin, että Jumalan terveellinen armo on ilmaantunut ja kasvattaa meitä niin, että me hyljäten jumalattomat himot eläisimme hurskaasti ja siveästi nykyisessä maailman ajassa. Ja sitten minä lopetankin tämä saarnade lyhyen, vaikka tuossa on niin kallis kohta esillä, mutta kun seuraavan kerran tulen sitten Tukholmaan, niin jatkan sitten siitä. Muistuttakaa sitten minua, jos sellainen tilaisuus vielä tulee. Niin tässä kuulkaa, kun se sanoo sille maaherralle, se kahleisiin kytketty Paavali, että ja sitten sinä maaherra, minä pidän sen toivon Jumalaan, että on kuolleiden ylösnousemus sekä vanhurskasten että vääräin. Kuule maaherra, kerran tulee sellaiset seurat, että kaikkien on tultava silloin koolle. Nekin tukholmalaiset ja kaikki, jotka eivät kallista korviaa Jumalan sanalle, eivätkä tahto tulla täällä koolle Jumalan sanan ääret, niin kerran kaikki kootaan vääjäämättömällä varmuudella tämä tapahtuu Raamattuin mukaan. Sekä vanhurskasten että vääräin ylösnousemus tapahtuu. Ja koska näin tapahtuu, niin kuule maaherra, kun minä tämän tiedän, niin sen takia minä ahkeroin, että minulla aina olisi loukkaamaton oma tunto sekä Jumalan että ihmisten edessä. Siellä kyllä kerrotaan siellä ilmestyskirja 6. luvussa siitä päivästä, että voi kun moni ihminen koittaa silloin piiloittautua vuorten rotkoihin ja kallioluoliin ja mihin kaikkeen. Ja sitten ne huutavat vielä kukkuloille ja vuorille, että kaatukaa meidän päällemme ja peittäkää meidät karitsan vialta, sillä hänen pihansa suuri päivä on tullut. Mutta ei voi enää mikään silloin peittää. Silloin kaikuu kaksi saadaa, toinen tulkaa ja toinen menkää. Toinen Jumalan lapsille, niille, jotka jo täällä on siunattuja. Niin tulkaa te isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka teille on valmistettuna maailman perustamisesta lähtien. Ja toinen, että menkää pois te kirjoitut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen. Niin kuule, senkö takia sinä Jumalan lapsi täällä ahkeroit, että sinä täällä aina tahtot hyvän oman tunnon kantajana ja synnin poispanijana täällä vaeltaa, täällä synnin maassa. Sekä Jumalan että ihmisten edessä, niin senkö takia tänäkin iltana on tarpeen, että sinä saat vapaasti tänäkin iltana kaikki synnit ja matkan, viat ja virheet uskoa anteeksi, niin kuule saatkin panna pois synnit tänäkin iltana, usko aivan vapauteen ja rauhaan ja iloon asti, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, kaikki sinun syntisi anteeksi. Näin me aina muistamme sitä suurta palkanmaksua, joka meitä odottaa, ja katselemme aina kaikkien kiusausten yli sinne, kun tämä maailma hyvyydellään tai pahuudellaan, loistollaan, komeudellaan tai kurjuudellaan meitä tahtoo vieroittaa pois Jumalasta. Niin sen takia toivon, ystävät rakkaat, teille onnellista matkaa perille asti aljetussa uskossa. Älkää heittäkö pois uskallustanne, jolla suuri palkanmaksu on. Aamen. Jeesuksen nimessä aamen. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Kiitämme, rakas taivaan Isä, siitä, että olemme jälleen saaneet olla sinun pyhän hukkumattoman evankeliumisi äärellä ja kuulla köyhille, kiusattuille sydämillemme sitä taivaallista sanomaa, joka on meidät auttanut uskoon ja tahtoo meitä varjella täällä kiusausten keskellä loppuun asti uskossa lujina pysymään. Auta, rakas taivaan Isä, että tämä valtakuntasi evankeliumin kutsu saavuttaisi vielä monet epäuskon lapset ja auttaisi heitä tuolta pimeydestä sinun rakkaan poikasi valtakuntaan. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Samasta virrestä 174. 8 ja 9.